Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vjerujemo da i danas s nestrpljenjem očekujete novo otvaranje Riznice znanja. A za početak nešto o državi Vanuatu. Možda ovo niste znali. Republika Vanuatu je ostrvska država u Tihom okeanu. Nalazi se 1800 km istočno od Australije, a od Nove Kaledonije 500 km, koliko je otprilike dijeli i od Solomonskih ostrva na jugu i Fidžija na zapadu. Vanuatu je arhipelag koji čini lanac od 80 vulkanskih ostrva i dugačak je oko 800 km. Do 1980. godine ta ostrvska oblast, znana i kao Novi Hebridi, bila je pod upravom Velike Britanije i Francuske. Danas je samostalna republika podijeljena u 6 provincija s prestonicom Port Vila, površine od oko 12.190 kvadratnih kilometara, ali tek nešto više od 200.000 stanovnika, uglavnom Melanežana. Gustina naseljenosti je 17 žitelja po kvadratnom kilometru. U upotrebi su 3 službena jezika, bislama, engleski i francuski. Plodno planinsko vulkansko tlo na kome se još iznad ponekog kratera vijori dim, bogat je gustim šumama, stablima banana, pomoranđi i ananasa. Klima je tropska i subtropska. Vjerujemo da vam je ovo kratko posjećanje bilo korisno, a u nastavku emisije bit će i drugih poučnih sadržaja. Govorit ćemo o rimskim vrtovima koji kao specifičan vid arhitektonskog koncepta dominiraju u evropskim i američkim vrtnim stilovima. Rimski vrt je imao velikog utjecaja i na razvoj slobodnog stila engleskih vrtova u 17. i 18. vijeku. Nastajali su prvenstveno kao površine za gajenje voća, povrća i trava. Bili su sastavni dio imanja i nalazili su se odmah pored kuća, a inspiraciju za ukrašavanje vrtova Rimljani su prvenstveno uzimali od Grka i Egipćana. Koje legende krije biljka mandragora? Po nekima je zapravo ljudska duša zarobljena u tijelu biljke. Koristila se kao sastojak čarobnih napitaka, ali najviše kao amajlija koja postiče na ljubav i plodnost. Malo je koja biljka toliko obavijena tajnama i mitovima, toliko korišćena u magijskim obredima i vrađbinama ili toliko cijenjena kao talisman. Varljivost i privlačnost mandragore nagone nas da se upitamo da li je ona magija ili mit, otrov ili lijek, nadahnuće ili varka. Tema iz poljoprivrede, odnosno stočarstva, otkriće nam svojstva ovaca Württemberg rase. Ova rasa ovaca je nastala u Njemačkoj u pokrajini Baden-Württemberg. Radi se o krupnoj ovci, snažne konstitucije i koristi se za proizvodnju mesa, vune i mlijeka. Ova rasa ovaca je pogodna za gajenje kako u ravničarskim, tako i u brdskim predjelima. Veoma dobro podnosi ovdašnje klimatske uslove, o čemu govori i masovnost ove rase u našim krajevima. Može se koristiti za oplemenjivanje autohtonih rasa, kao i za gajenje u čistoj rasi. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radioprijemnike.
Riznica znanja.
Šta znate o rimskom vrtlarstvu? Kako su Rimljani uređivali vrtove i koje biljke su sadili? Da li su upoznavali tehnike razmnožavanja biljaka, orezivanje, đubrenje, biljne bolesti i štetočine? Odgovore na ova i druga pitanja daće nam Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Iako su vrtovi klasičnog Rima nestali sa raspadom Rimskog carstva, uvijek su ostali prisutni kao inspiracija u vrtnoj umjetnosti. Veliki arhitekti iz doba renesanse su proučavali ruševine starih rimskih vila, kopirali uzorke i šeme vrtova i podizali statue po uzoru na ove vrtove kako bi uljepšali svoj novi dizajn. Uz pomoć matematike uspjeli su da donekle odgonetnu misteriju proporcija koje su stari Rimljani koristili prilikom podizanja svojih građevina. Vile i vrtovi koji su nastali u doba renesanse smatraju se jednim od najsavršenijih na svijetu. Italijanski vrtovi posmatrani kao specifičan vid arhitektonskog koncepta dominira u evropskim i američkim vrtnim stilovima. Rimski vrt je imao velikog utjecaja i na razvoj slobodnog stila engleskih vrtova u 17. i 18. vijeku, koji predstavlja fuziju filozofije i poezije koja se oslanja na znanja starog Rima. Skorašnja arheološka istraživanja su otkrila tajne malih vrtova u gradovima kao što je Pompeja, koji je uništen u erupciji vulkana Vezuv 79. godine nove ere, kao i većih vrtova koji su se nalazili kako u Italiji, tako i u udaljenim dijelovima carstva. Ovi vrtovi nisu predstavljali grandiozna arhitektonska rješenja, iako pred raspad carstva sve bogatije društvo je pretvaralo svoje imanja u prelijepe velike vrtove, a postepeno poljoprivreda je pala u drugi plan i to je u nekim slučajevima bilo toliko izraženo da su se u pojedinim provincijama poljoprivredni proizvodi potpuno prestali proizvoditi i počeli uvoziti. Od prvih dana Rimske republike vrtovi su bili sastavni dio privatnih kuća, kako u gradovima, tako i na selu. Iskopavanja u Pompeji, Herculaneumu i ostatku pokrajine Kampanja u Italiji otkrivaju model arhitekture koji obuhvata najmanje 400 godina do momenta erupcije Vezuva. Vulkanska prašina je prekrila i očuvala cijelu civilizaciju u tom trenutku i na taj način omogućila detaljno proučavanje same arhitekture i uspješnu rekonstrukciju javnih prostora i privatnih vrtova tog vremena. Vrtovi su bili tako organizovani i postavljeni da su činili cjelinu sa kućom koju su pripadali. Sa ulaznog trijema se pružao pogled kroz kuću sve do centralnog dijela vrta, a sam vrt je vizuelno produžavan oslikavanjem vrta u perspektivi na zidu koji je bio postavljen na samom kraju kompleksa. Privatni vrt je bio integralni dio života koji se odvija u samoj kući ili seoskoj vili i svojim jedinstvenim rasporedom i strukturom je diktirao život unutar kuće, kreirajući na taj način ono što mi danas zovemo produžetkom dnevnog boravka ili soba na otvorenom. Vrtovi su, slično kao i kod starih Grka, nastali prvenstveno kao površine za gajanje voća, povrća i trava, ali su oni kod Rimljana bili sastavni dio imanja i nalazili se odmah pored kuća, dok su kod Grka bili locirani u zelenim pojasevima oko gradskih zidina. Privatni vrtovi su se razvili iz ovih prvobitnih poljoprivrednih vrtova u vrtove stvorene za uživanje. Vrtovi su bili okruženi trijemovima koji su služili kao sjenovite staze za šetnju oko peristilskog vrta, u čijem su se centralnom dijelu nalazile cvjetne leje, fontana i bazen. Rimljani su inspiraciju za svoje vrtove izvlačili iz vrtova drugih starih civilizacija koje su im bile poznate, a prvenstveno od Grka, čiji su koncept svetih vrtova i parkova u kojima su se sastajali filozofi pretočili u sopstvene ideje. Do drugog vijeka prije nove ere Rimljani su stigli u Aziju i reprodukovali izgled rajskih vrtova persijskih kraljeva u svojim vrtovima u Italiji. Uzimali su ideje i od Egipćana, od kojih su i naročito bili interesantni kanali sa tekućom vodom, kao što su oni u Hadrianovoj vili. 62. godine nove ere general i državnik Pompej je sagradio pozorište u Rimu, ispred kog je naredio da se posadi drveće koje će praviti hlad. Istočni platan koji je donesen iz Grčke masovno je sađen po cijelom Rimu uprkos upozorenjima Dioskorida i drugih učenjaka da njegov polen loše utiče na disanje i pluća. Od kraja drugog vijeka prije nove ere privatni parkovi su bili veoma zastupljeni. 63. godine prije nove ere konzul Lucullus, koji je posjedovao veliko znanje iz oblasti biljnih nauka, penzionisao se i povukao u svoju vilu koja se nalazila odmah iznad španskih stepenica u Rimu. Njegova vila je postala prepoznatljiva po svojoj ljepoti i po svom vrtu koji je podsjećao na istočnjačke vrtove. Ne postoje detaljni planovi sadržaja ovog vrta, ali je dovoljno ostalo sačuvano za renesansnog arhitektu Pira Ligorija da u 16. vijeku izučava terase i stepenice ove vile i da ih uključi u svoj dizajn koji je razvio poseban stil kaskadnog pejzaža. Kada je Ligorio konstruisao vilu Djestu Tivolio, on je proučavao raspored u napuštenoj Hadrianovoj vili, posuđujući skulpture i statue kako bi uljepšao kardinalov vrt. Tokom drugog vijeka prije nove ere došlo je do promjene u shvatanju značenja vrtova jer je zavladalo mišljenje da poljoprivreda ne donosi profit, sem ako se njom ne bave robovi bogatih ljudi. Male farme su postepeno nestajale, a zamjenjivala su ih velika bogataška imanja. Stari Rimljani su ova imanja zvali Villa Rustica, a za njih ona su predstavljala mjesta odmora i uživanja gdje su ljudi okruženi prirodom postajali gospodari svoje sudbine za razliku od užurbanog gradskog života koji je bio definisan politikom i trgovinom. Za razliku od peristilskih vrtova u gradovima, rimski vrtovi na selu su se odlikovali otvorenim pogledom ka planinama, brežuljcima i vinogradima. Ovaj koncept je postao jako popularan u 15. vijeku kada su Italijani gradili svoje vile na takvim lokacijama sa kojih su imali otvoren pogled prema gradu, moru, planinama i sl. Ovakvi idilični prikazi su se provlačili i kroz umjetnička djela tog doba. Vergilij je bio rimski pjesnik koji je u svom dijelu pastirske pjesme oplakivao gubitak porodične farme na kojoj se rodio, a koja se nalazila u blizini grada Mantove u sjevernoj Italiji. U svom drugom dijelu Georgike on veliča zemljoradnju i opisuje je kao sretnu prisilu koja čini rad slatkim. On ne pokušava da umanji napor koji je potreban za proizvodnju plodova, odnosno rad kojim su se bavili sluge, dok su bogati patrici uživali u lagodnom životu koji su pružale njihove seoske vile. Radnici koje on opisuje u svojim pjesmama su vodili težak život ispunjen napornim radom, ali su isto vrijeme bili i zadovoljni. Dok je Vergilije pisao seoskim krajolicima i domaćim biljkama, voću i pčelama, još jedan pisac je postao pouzdan izvor informacija o tome kako se živjelo u tim seoskim vilama, kako su one izgledale, gdje su se nalazile i kakvom vegetacijom su bile okružene. To je bio Plinije mlađi, koji je bio nećak naturaliste Plinija koji je poginuo u erupciji Vezuva i koji u svojim pismima koje je napisao između 97. i 107. godine nove ere opisivao svoje dva vrta u Ostiji i Toskani, čija atraktivnost i danas izaziva veliko interesovanje. Veliki otvoreni vrtovi kao oni Plinija mlađeg ili cara Hadriana postali su mjesta za izgradnju vila, kuća, bazena, kolonada, trijemova, paviljona i statua kao elemenata kompozicije koje su obličavali čitav pejzaž. Ruševine Hadrianove vile zauzimaju površinu od oko 60 hektara maslinjaka u blizini Tivolija. Hadrian je rođen u Španiji i bio veoma kulturan čovjek sa opširnim znanjem o slikarstvu, muzici, poeziji, arhitekturi, a naročito o starogrčkoj kulturi. On je ukomponovao nekoliko elemenata helenističke vrtne umjetnosti, kao što je bazen po uzoru na kanal Kanopus koji se nalazio u Aleksandriji, a koji je okružio karijatidama, odnosno ženskim statuama kopiranim sa Erehteona na Atinskom akropolju. Kopirao je i grčko morsko pozorište sa klasičnim jonskim stubovima, dok su kupola glavne građevine i korinski lukovi Kanopusa i Serapeuma čista rimska arhitektura. Ovo pozorište se sastojalo od okruglog trijema ili portika sa stubovima koje nose bačasti svod, dok je iznutra poluprstenasti bazen sa ostrvom u sredini koje je nekada bilo povezano sa trijemom preko dva pokretna mosta. Na ostrvu se nalazi mala rimska kuća Domus sa atriumom, bibliotekom, triklinijumom i malim kupatilom. U Neronovo vrijeme vrt Zlatne kuće u Rimu, koji se nalazio na obalama jezera, a na čijoj lokaciji je kasnije izgrađen Koloseum, je bio tako koncipiran da je predstavljao maketu pejzaža. Odnosno, sve površine i elementi kao što su livade i drveće bili su redukovani u određenoj razmjeri i predstavljali su kompletnu panoramu jednog područja. U udaljenim dijelovima Rimskog carstva dizajn palata i vila, kao i njihovih vrtova, bio je prilagođen uslovima klime i zemljišta. Tamo gdje su ljeta bila topla, vile su bile tako koncipirane da su pružale sjenovite trijemove i omogućavale stvaranje prijatnog povjetarca koji je prolazio kroz vrt. U hladnijim mjestima vrtovi su bili zatvoreniji i zaštićeni od jakih vjetrova. Rimljani su možda iskorištavali ideje drugih naroda, ali su znali kako to uspješno da rade. Jedan od najočiglednijih razloga zbog kojih se njihova vrtna umjetnost tako brzo razvijala je bila usavršena tehnologija. Upravljanje vodom su doveli na sasvim novi nivo, gradeći akvadukte i cjevovode, omogućavajući izgradnju bazena i fontana i uzgajanje mnogo šireg spektra različitih biljnih vrsta. Praktični aspekti proizvodnje i kultivisanja zemljišta su veoma dobro opisani od strane pisaca i učenjaka tog doba u priručnicima koji su nazvani Dere Rustica. Tako, na primjer, Cato je u svom priručniku ostavio dosta praktičnih informacija, kao što je razmnožavanje biljaka položenicama, pravilno vrijeme za sadnju ljiljana, šafrana i ruža i opisao načine komercijalnog uzgoja ukrasnih i korisnih biljaka. Varo je uglavnom opisivao načine na koje on uzgajao biljke u svom vrtu i kako je taj svoj vrt uredio. On je, na primjer, u svom vrtu imao natkriveni prostor za gozbe u kome je imao sto koji se okretao oko osovine, tako da bi svaki od gostiju mogao da proba svako od jela koje se nalazilo na stolu. Kolumela, koji je bio čovjek sa sela, u svojoj odi opisuje kako je njegov vrt izgledao, kako je bio organizovan, kako je snabdjevao imanje vodom i biljke koje je uzgajao i načine njihovog uzgoja. On je također dao specifične instrukcije kako odabrati lokaciju za farmu, pripremiti zemljište, kako upotrebljavati đubriva i koje biljke gajiti. Zimsko orezivanje penjačica i živih ograda je veoma detaljno i opširno opisao, a također je dao specifične instrukcije kako se topole, vrbe, brijestovi i jasen trebaju posaditi u februaru prije kretanja vegetacije. Palladio se mnogo oslanjao na Kolumelu i kopirao ga pravjeći kalendarski raspored radova u vrtu sa specifičnim opisima i instrukcijama za pojedine biljne vrste. Ovi priručnici su preživjeli vjekovima i dospjeli su do srednjovjekovnih manastira gdje su monasi iskoristili to staro znanje za svoje istraživanja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Enciklopedija Naturalis Historia, koju je napisao Plinije Starije, je veoma opširna, a podatke je sakupljao prolazeći kroz različite zapise, kako one sujeverne, tako i one praktične, sa savjetima vrtlara, koristeći njihove ideje i dodajući svoja zapažanja i iskustva. Plinije u svom dijelu pokriva različite segmente prirode, zemlju, more, rijeke, životinje, drveće, insekte, drago, kamenje i slično, kao i slikarstvo i vajarstvo. Cato i Varro u svojim priručnicima navode veliki broj korisnih alata kao što su srpovi, oštri noževi za orezivanje i metalne vile. Lopate su uglavnom bile drvene, a rijeđe metalne, dok su motike imale dugačke drške i metalne oštrice. Također su imali i grablje, korpe i posude za zalivanje biljaka. Poznavali su tehnike razmnožavanja biljaka putem položenica, orezivanja, uzgoja biljaka u izdignutim lejama, oivičenih drvenim daskama, zaštitu biljaka od izmrzavanja, đubrenje, drenažu, kontrole biljnih bolesti i štetočina. Koje su rasle u rimskim vrtovima bile su uglavnom nativne za provincije unutar carstva ili su bile iz područja sa kojima je carstvo imalo kontakt. Nove voćne vrste koje su donesene u rimsko carstvo uključivale su breskve, dinju i citruse, a oni su udaljene provincije slali neke mediteranske vrste. Što se tiče vrtne flore, najviše podataka je dao Plinije stariji u svojoj knjizi Naturalis Historia i Dioskorid u knjizi Materia Medica. Nazive koje su oni davali biljnim vrstama, odnosno njihova grčka i latinska imena, su i danas u upotrebi, zahvaljujući generacijama učenjaka koji su ta znanja prenosili sve do današnjeg vremena. Naprimjer, neke od vrsta ukrasnih biljaka koje spominje Plinije stariji u svojoj knjizi su akantus, šimšir, šafran, ciklama, iris, bršljan, lavanda, ljiljan, mirta, narcis, oleander, bulka, ljubičica, razne vrste ruža i sl. Ljubičice i ruže su bile posebno cijenjene i uzgajane kao komercijalni usjevi. Zimzeleno žbunje, poput planike, lovora, mirte, čempresa, bršljana i šimšira, orezivano je tako da formira određene figure, takozvane topijarne forme, i ovo žbunje je bilo glavni motiv rimskih vrtova u zimskom periodu. Vrste poput istočnog platana, koji je donesen iz Grčke preko Sicilije i Koprivića, su bile visoko cijenjene i veoma često su sađene na zelenim površinama. U vrtovima u kojima su gajene vrste za ishranu najčešće su sretali različiti varijeteti kupusa ili još češće su se sretali vrtovi u kojima su gajene medicinske biljke. Slačica se koristila na primjer za liječenje ujeda zmije, trovanje gljivama, zubobolje, stomačnih tegoba, a mogla je i da olakša simptome astme. Također veoma bitne su bile one biljne vrste koje su omogućavale gajanje pčela, i to ne samo zbog sakupljanja meda, već i zbog uspješnog oprašivanja. Neki su za ovu svrhu preporučivali gajanje ruzmarina i djeteline, a neki čak i timijana, bora i nekih vrsta cvjetajućih grmova. Sve ovo znanje o biljkama i vrtovima koje su prikupili stari Grci i Rimljani je bilo od male koristi u narednih 500 godina, kada su sva znanja starih naroda na prostoru Europe bila zaboravljena, a njihova zaostavština je našla svoje mjesto na istoku u islamskim zemljama. Ponovno otkrivanje ovih riznica znanja je došlo u srednjem vijeku u hrišćanskim manastirima, gdje su monasi izučavali stare spise i te informacije koristili za razvoj medicine i poljoprivrede.
Riznica znanja.
Prolječna noć, mlad mjesec, ponoć. Čitavu godinu vračara čeka taj trenutak. Odlazi do mjesta gdje je neki razbojnik obješen. Ispod vješala nalazi biljku koja liči na kapicu dvorske lude i za koju se prije može reći da viri iz zemlje nego da iz nje raste. Hvata je i povlači svom snagom. Biljka se opire, užasno vrišti, pokušava da se ukopa što dublje u zemlju. Postoji vjerovanje da je vriska tako snažna, prodorna i neprijatna da može da izazove smrt onoga koji je vuče. Zato se često ne hvata rukama, već se vezuje psu za rep. Pas se potom doziva, a kad izvuče biljku s korijenom, odmah ugine. Pošto vračara izvadi korijen iz zemlje, pažljivo ga uzima u naručje, mazi ga i pasi. Naime, iščupani korijen ima oblik čovječuljka i liči na muškarca ili ženu. Koprca se sve dok ga vračara ne odnese kući i smjesti u krevetić. Tad mu na lice utisne dvije bobice, kleke umjesto očiju i raskošno ga obuče. Tako korijen oživi i počnu da mu rastu čekinje umjesto kose. Svake subote ga kupa u vinu. Čovječuljak od mandragore raste, ali nikad ne prelazi uzrast trogodišnjeg djeteta. Usto je đavolski zao i pakostan. Zastrašuje ljude, čini svakojake podlosti i usto se smije divljački. Jedina korist od njega je što zna gdje je zakopano blago, tako da onaj ko ga ima dolazi do basnoslovnog blaga. Na kraju ipak izaziva neslogu u porodici, svi se međusobno poubijaju, a vještica i sama završi na vješalima. Je koja biljka toliko obavijena tajnama i mitovima, toliko korišćena u magijskim obredima i vražbinama ili toliko cijenjena kao talisman. Sve u vezi s njom tajanstveno je i mnogi narodi imaju svoje predanje u vezi s njom. Mandragora je po nekima zapravo ljudska duša zarobljena u tijelu biljke. Koristila se kao sastojak čarobnih napitaka, ali najviše kao amajlija koja podstiče na ljubav i plodnost i u te svrhe je mnogo jači ženski korijen. Ako se korijen ne njeguje, ako se s njim ne postupa dobro, postaje zloduh, koji tjera vlasnika na zla djela. Korijen mandragore, koji ima izraženu sličnost s muškim ili ženskim likom, bio je rijedak, cijenjen i skup. Mandragora, mandragula, narangulina, đavolja jabuka, đavoli paradajz, Adamova glava, bunovina, mandrača, čovječuljak, okoločep, veliko zelje, skočac, alraun, višegodišnja je zeljasta biljka, visine 20 do 30 cm. Ovalni listovi rastu iz niske rozete dok su cvjetovi na kratko uzdignutoj stavnici. Nakon cvjetanja stvaraju se plodovi slični zelenom paradajzu koji postepeno dozrijevaju mijenjajući boju u žutu ili narandžastu. Rasprostranjena je u sredozemnom dijelu Europe, voli osunčana mjesta, kamenite i pjeskovite predjele, česta je oko štala i torova. Naziv potiče od grčkih riječi mandra, štala i ageiro, što znači sakupljati, jer se često nalazila i sakupljala oko štala i torova. Cijela biljka, a posebno korijen, veoma su otrovni zbog prisustva alkaloida. Simptomi trovanja su depresija, suvoća grla, otežano gutanje, dugotrajno širenje zjenica. Veće doze izazivaju paralizu disanja, uslijed čega može doći i do smrti otrovanog. Kod dugotrajne upotrebe izaziva halucinacije i psihoze. Tokom istorije Mandragora je nadahnula mnoge umjetnike. Nepovratno je ostavila traga u pisanoj riječi i slici. Čest je motiv na odori faraona, a nađena je u cvjetnom vijencu pored mumije Tutankamona. Pominje je Goethe u Faustu. Čuveni mislilac Niccolo Machiavelli 1518. godine piše dramu Mandragora, gdje je napitak načinjen od mandragore, treba da pomogne lijepoj Lukreciji da zatrudni. William Shakespeare u tragediji Romeo i Julija kroz monolog Julije, koja treba da popije čarobni napitak i koji će 42 sata načiniti mrtvom, kaže: Budem li odveć rano sebi došla, smrad onaj grozni, krici oni strašni, mandragorinim nali kricima, kricima koje ona odaje kad je iz zemlje čuvaju. Ili čuvena Dürerova gravura Četiri vještice, na kojoj se viseća kugla sa i dalje nerastumačenom oznakom OGH često poistovjećuje s plodom mandragore oko koje plešu vještice. Varljivost i privlačnost mandragore nagone nas da se upitamo da li je ona magija ili mit, otrov ili lijek, nadahnuće ili varka. Pravi odgovor vjerovatno leži negdje u sredini, a nesmanjeno zanimanje, kako laika tako i naučnika, opravdava svu njenu tajanstvenost i moć.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Narednih nekoliko minuta nešto i o stočarstvu. Vjerovatno ste i vi čuli da je jedna od cijenjenijih pasmina ovaca Wittenberg. Evo prilike da svoja znanja upotpunite i iz ove oblasti. U tome će nam pomoći profesor dr. Milan Krajinović, dekan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
Wittenberg rasa ovaca je rasa kombinovanih proizvodnih svojstava, što znači da je podjednako interesantno i pogledu proizvodnje i mesa, i vune, i mlijeka. To je nemačka rasa ovaca kombinovanih proizvodnih svojstava stvorena u pokrajini Baden-Württemberg na nadmorskoj visini između 200 i 800 metara nadmorske visine. Spada danas sigurno po svim svojim ukupnim proizvodnim reproduktivnim osobinama među najbolje ovce na svijetu. Za naše područje ona je i najinteresantnija jer je ona ostala najvećeg svoga traga na područjima ukupne velike Jugoslavije, a i danas evo ovdje na manjim prostorima u Republici Srpskoj ona je ovca perspektive. Što znači da se svi uzgojni programi, svi selekcijski programi mogu sasvim sigurno i pouzdano bazirati na ovoj rasi ovaca. Ona je interesantna do prilike 700-800 metara nadmorske visine, posebno interesantna za ravnicu, jer je podjednako dobra za uzgoj i u štalskim i u pašnjačkim sistemima uzgoja. Naravno, mogu i kombinovana ova dva sistema, ali preko ove nadmorske visine ne treba ići sa Wittenbergom. Naravno, tu će ići i određeni sojevi pramenke. Međutim, ona je interesantna zbog toga što je izuzetno otporna, dobrog je zdravlja i u dosadašnjim ukrštanjima sa pramenkom, raznim tipovima pramenke, dala je izvanredne rezultate. Životinja se odlikuje jednom velikom sposobnošću pešačenja u potrazi za hranom. Ona je životinja koja u prosjeku daje negdje 1,2 do 1,3, što znači 120 do 130 jagnjadi po majci. Zatim ona je interesantna po tom finom kvalitetu vune, sortiment vune od 22 do 26 mikrona i ona ima možda i najkvalitetnije meso od svih rasa ovaca danas u svetu. Praktično što je simentalac u govedarstvu, što je Yorkshire u svinjarstvu, to je Wirtemberg u ovčarstvu. Mi imamo veoma lepa iskustva sa njom, jer ta ovca je prisutna, kažem, dugo godina, a u Srbiji je učestvovala u stvaranju pirotske oplemenjene ovce i tamo je dala dobre rezultate. Pirotska oplemenjena ovca i danas postoji, izlaže se na sajmovima i ona je zaista unapredila jako mnogo tu pirotsku ovcu. Wirtemberg je dosta krupna ovca. Ona je u prosjeku, ovce su teške između 65 i 70, pa i preko 70 kg, a ovnovi su 120-130 kg. Visina grebena kod ovaca je negdje do 65-70 cm, a ovnovi su znatno krupniji. To su ovce koje čija jagnjad u uslovima intenzivnog tova sa lakoćom ostvaruju 300 pa i više grama u jednom periodu od 90 dana tova. Što znači sa starošću od 3 mjeseca jagnjad su prosjeku teška između 30 i 35 kg. Srednje je ranostasna životinja, što znači da već sa godinu dana mlada ženska grla se mogu uključiti u reprodukciju.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije Riznica znanja. Otkrivanje novih saznanja nastavljamo i sutra u 9:05. Do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.